toinen luku alkaa sanoin, jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta. Tehkää minun iloni täydelliseksi olemalla samaa mieltä. Liitäköön teidät yhteen keskinäinen rakkaus, sopu ja yksimielisyys. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian tavoittelusta, vaan nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseänne. Älkää huolehtiko vain omasta edustanne, vaan toistenkin parhaasta. Näiden jakeiden takana ovat seurakunnan ongelmat. Ei ole olemassa ongelmatonta seurakuntaa. Niinpä minä voisin kuvata teille tätä Vaasan tilannetta tuntematta oikeastaan ollenkaan, tietämättä oikeastaan mitään. Jumalan työ menee eteenpäin, uusia tulee mukaan. Seurakunta on innostunut ja monet tahtovat panna kortensa kekoon. Kun vähän aikaa kuluu, seurakuntaan tulee riitoja. Ei tarvitse olla kuin pieni hetki. Se on merkillinen ilmiö. Jos Jumalan työ menee eteenpäin, meillä on myöskin vihollinen, ei vain ulkopuolellamme, vaan myöskin meidän omassa lihassamme. Niinpä käy niin, ettei ollakaan enää samaa mieltä. Joku sanoo, että tätä työtä pitäisi tehdä ihan toisella lailla ja näiden kokousten pitäisi olla toisella lailla ja juontajien pitäisi olla toisenlaisia, puhujienkin pitäisi olla toisenlaisia, ei pitäisi sitä eikä pitäisi tätä ja niin edelleen. Ja rupeaa käymään sellainen merkillinen kähinä. Ja on sillä tavalla, että porukassa on, ja nyt mä sanon tämän kyllä varovasti, mutta mä sanon sen sittenkin selvästi. Porukassa on aina niitä, joiden kautta vihollinen pääsee herkimmin sisään. Niiden kautta, jotka heikoimmin valvovat. Ja nämä ihmiset alkavat tämän kritisoimisen kaikkein voimakkaimmin. Arvostelumieli tulee. Tulee kateutta, tulee kaunaisuutta ja kaikkea muuta. Ja sitten kun meillä on tämmöistä heikkoutta, tai sanotaan nyt, että synti saa niin kuin meitä hallita, niin me myöskin loukkaannumme, me masennumme, me päätämme, me en enää sinne, me määrätköön se. Me saatamme vetäytyä sivuun ja arvostelemme omalla tavallamme. Filippissä kävi näin. Näin on käynyt kautta aikain, aina missä seurakunta kokoontuu. Enkä usko teidän olevan poikkeus. Sanotaan, älkää tehkö mitään itsekkyydestä turhan kunnian tavoittelusta. Mehän teemme niin paljon itsekkyydestä. Mehän haluamme niin paljon kunniaa ja huomiota. Toinen on kukkona tunkiolla ja toista ottaa päähän, että se näkyy, mua ei huomata. Tämä näkyy ihan kulkaa vaikka myyjäisissä. Ei tarvitse muuta kuin panna lapaset pöydälle riviin, kaikki mitä on tehty. Toisten lapaset myydään ensin, mun lapaseni kukaan ei ostanut. Niin kuin se pani ne niin huonosti siihen, se pani niille niin kova hinna. Tai mä oon niin huono, ei musta mihinkään mä osaa tehdä edes lapasia, kai mun kannata täällä oikein ollakaan. Siis se menee tälleen. Ja sotkut tulevat. Ja kun sotkut tulevat, niin mä sanon teille, kuulkaa nyt vaasalaiset. Jumalan työ pysähtyy siihen. Se pysähtyy kuin naulittuna sen jälkeen, kun tämä sakki rupeaa riitelemään. Sen takia sanon, että valvokaa. Jumala on täällä tehnyt työtä. Valvokaa, että se työ jatkuu. Ja jos tulee ongelmia, niin paljon pitää antaa anteeksi. Joka seurakunnassa on aina joku, joka on niin kuin vaikea. Aina Jumala antaa näitäkin vaikeita. Voi olla, että just joku meistä on se vaikea.
Mutta aina on niitä, joille pitää paljon antaa anteeksi, joita seurakunnan täytyy tavalla niin kuin erityisellä tavalla rakastaa. Me toivoisimme, että seurakunnassa kaikki menisi siististi, mutta ei mene. Ei mene. Ollaan vaan ihmisiä. Paavali näki tämän. Hän sanoi, että nöyryydessä pitäkää toista parempana kuin itseänne. Älkää huolehtiko vain omasta edustanne, vaan toistekin parhaasta. Ja sitten tulee teksti, mitä Pyhä Henki vaikuttaa. Me rukoilemme Jumala, täytä hengelläsi. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa keskellämme. Anna Pyhän Henkesi vaikuttaa minun elämässäni. Me laulamme Pyhä Henki lauluja paljon nykyään. Pyydämme henkeä tulemaan. Kosketa minua henki. Mitä se tarkoittaa? Tässä on vain yksi kuva nyt siitä. Yksi Raamatun kuva. Tämä on minusta kyllä sinänsä kaikkein merkittävin kuva suorastaan. Sillä jos ylipäätään halutaan nähdä, mitä merkitsee hengellä täyttyminen, niin me näemme sen kaikkein selkeimmin itsessään Kristuksessa. Sillä kuka tässä maailmassa on ollut hengellä täytetty, ellei hän? Ja jos me pyydämme hengen täyteyttä, niin me katsomme Kristusta ja näemme, mitä hengen täyteys on käytännön elämässä. Eikö ole näin? Ihmisissä me emme voi katsoa sitä, koska kukaan meistä ei ole sillä tavalla hengen täyttämä kuin Kristus. Meissä on aina tämä synti, joka tässä jurraa vastaan. Hänessä näemme sen kaikkein kirkkaimpana, selkeimpänä. Filippiläiset oli huolissaan Paavalista, joka oli vankilassa Roomassa. Nyt Paavali sanoo heille, että he voivat tehdä hänet iloiseksi, jopa hänen ilonsa täydelliseksi. Ja hän sanoo, olkoon teillä se mieli, joka oli Kristuksella, Jeesuksella. Ja me kysymme, mikä mieli? Tämä jakso, joka tässä nyt on, on saanut nimekseen Kristushymni. Sitä luultavasti on myöskin laulettu seurakunnassa. Jotkut ovat ajatelleet, että se kenties on pantu tähän kirjeeseen jälkikäteen. En oikein sitä usko, mutta joka tapauksessa tämä on Paavalin käsialaa, eli Paavalin kirjoittamaa. Ja hän tässä puhuu tälle seurakunnalle. Hän esittää tässä 6 asiaa. Ensimmäinen asia on jakeessa 6. Vaikka hänellä, Jeesuksella, oli Jumalan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen. Jeesus asui kirkkaudessa isänsä luona, isän ainoana poikana. Voitteko nostaa ajatuksenne sinne kirkkauteen? Voitteko nähdä pojan siellä isän luona? Voitteko nähdä siinä ne vanhimmat, 24 vanhinta, 4 olentoa, joista puhutaan hänen valtaistumensa edessä? Näettekö taivaan enkelijoukkoja, joista sanotaan, että niitä on 1000 × 1000 ja 10 000 × 10 000, eli määrätön joukko? Jumalan poika on rakastettuna taivaassa. Ja taivaan joukot seuraavat hänen pienintäkin viittaustaan. Ne palvelevat häntä, ne palvovat häntä. Hän on Jumalan poika. Hän on kunnioitettu kaikessa siinä kirkkaudessaan. Ja sitten tulee päivä, jolloin hän astuu alas maailmaan. Tämä on Jumalan pelastussuunnitelma, joka oli tehty jo ennen kuin mitään oli luotu. Ja kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Hän luopui siinä kirkkaudestaan. Hän luopui kunniastaan ja vallastaan. Mä vielä toistan tämän. Hän luopui kirkkaudestaan. Hän luopui kunniastaan. Hän luopui vallastaan. Hän tuli vapaaehtoisesti ihmiseksi eläkseen tässä syntisessä kärsimysten maailmassa samoilla ehdoilla kuin mekin. Huomatkaa, ei ollut alennus tulla ihmiseksi. Ei ole alennusta olla ihminen. Hänen alennuksensa on siinä, että hän tuli tänne syntiseen maailmaan elämään langenneen ihmiskunnan ehdoilla. Ja että hän suostui kaikkeen siihen vaivaan, mikä täällä tuli. Yksinäisyyteen, jos joku on ollut yksin, niin hän. Hän suostui pahoinpitelyyn, kaikkeen ihmisten pahan suopuuteen, kaikkeen siihen kateuteen, kaunaisuuteen, pahoihin puheisiin, kaikkeen siihen ahdistukseen, jopa kaikkeen siihen häpeään, mikä liittyi ristin kuolemaan, ihmisten lyönteihin, pilkkaan, riisumiseen. Ajatelkaa, mitä tämä oikein oli. Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen. Toiseksi jakeessa 7. Hän tyhjensi itsensä. Se merkitsee sitä, että Jeesus pani syrjään jumalallisen kirkkautensa ja voimansa. Hän ei käyttänyt jumaluuttaan omaksi hyväkseen. Hän käytti jumaluuttaan vain rajoitetusti ja vain Jumalan kunniaksi. Me voimme sanoa, että hän kielsi itsensä. Hän olisi voinut muuttaa kivet leiviksi. Hän olisi voinut hypätä temppelin harjalta. Ajatelkaa, jos hän olisi hypännyt ja kaikki olisivat häntä katselleet ja sanoneet, että tämä on jotakin, hän temppeliharjalta hyppäsi ja enkelit häntä kantoivat. Ajatelkaa, minkälaiset puheet olisivat kulkeneet kaiken kansan keskellä. Hän olisi voinut saada kaiken maailman kunnian, vallan. Hänet oli tahdottu tehdä kuninkaaksi. Hän olisi voinut astua alas ristiltä, mutta hän tyhjensi itsensä. Hän kielsi itsensä. Jos ajatellaan Pyhän Hengen vaikutusta, niin se merkitsee ihmisessä itsensä kieltämistä. Huomatkaa, alemmuuden tunteet eivät ole itsensä kieltämistä. Ei välttämättä myöskään mikään askeesi, eli tämmöinen, mitä kirkkohistoriassa on kuvattu monia, jotka ovat kieltäytyneet milloin ruuasta ja milloin vaatteista ja ruoskineet itseään ja kaikkea muuta. Ei välttämättä sekään. Itsensä kieltäminen on jotakin semmoista, missä ihminen panee sivummalle oman itsensä ja omat tarpeensa. Ja näkee ensinnä toisten tarpeita, näkee enemmän Jumalasta, Jumalan tahtoa. Aina ei ole oma minä keskuksessa. Silti nämä ihmiset ovat voimakkaita ihmisiä, niin kuin Paavali. Voivat olla hyvinkin voimakkaita, niin kuin Paavali. He voivat yhtä hyvin olla hyvin heikkoja ihmisinä. Jopa psyykkisesti sairaita. Minä sanon tämän sitä varten, että kysymys ei ole siitä, minkälaisia me olemme ihmisenä, vaan kysymys on siitä, mitä Pyhä Henki vaikuttaa. Ja silloin emme ole itse enää kaiken keskipisteenä. Jeesus ei kuitenkaan missään vaiheessa lakannut olemasta Jumala. Betlehemin syntynyt lapsi, se kirkuva, kasteleva, imevä, itkevä, naurava, oli Jumala. Nasaretin puuseppä oli Jumala. Ihmiset eivät välttämättä sitä nähneet, sillä jos katsotte häntä, niin hän on tyhjentänyt itsensä tavalla, joka merkitsee jopa sitä, että hän on tietyllä lailla kätkenyt itsensä. Ja hän kätkee itsensä meiltäkin, ajoittain meiltäkin, vaikka olisimme oppineet hänet tuntemaan. Sillä me usein etsimme Kristusta. Minä käytän nyt ilmaisua, että me etsimme häntä usein jostakin ikään kuin korkealta. Me etsimme Kristusta, joka on suuri ja voimakas, joka tekee ihmeitä. Me etsimme häntä sieltä, missä sairaat paranevat, missä saamme ihmeellisiä kokemuksia. Missä on ihmeellisiä rukousvastauksia, missä on voimallisia tekoja. Mutta tosiasiassa me emme löydä häntä siellä. Ihmiset voivat kokea jopa parantumisen löytämättä Kristusta. Ajatelkaa 10 pitalista miestä, jotka paranivat. Yksi tuli takaisin. He eivät löytäneet Kristusta tästä ihmeteosta. Jopa sanotaan sille rikkaalle miehelle, joka toivoi, että Lasarus nousisi kuolleesta ja puhuisi hänen velilleen. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Jos eivät niin kuin usko kirjoituksia, niin eivät usko, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Me etsimme, katsokaa häntä kaikesta tästä, mutta hänet löydetään niin kuin sieltä alhaalta, missä on se Kristus, joka on tyhjentänyt itsensä. Ja joka riippuu ristillä. Voidaan sanoa huutavana, itkevänä, kärsivänä, alennettuna Jumalana. Tämä hämää meitä. Jos tämä sijoitetaan meidän elämäämme, niin se hämää meitä vielä enemmän, sillä jotenkin me olemme kuitenkin ihmisinä niitä, jotka haluaisivat aina jotenkin niin kuin näkyä, olla esillä ja tehdä ja vaikuttaa ja kertoa toisillekin kaikkea hienoa jotenkin niin kuin aina. Aina me haluaisimme niin kuin nousta ylös. Aina. Jokainen meistä, sekin joka vetäytyy sivuun, toivoo, että joku hänet huomaa ja nostaa näköiselle ja kehuu ja kaikkea. Siinä ei ole sinänsä mitään väärää. Tarvitsemmekin sitä ihmisenä. Mutta jos ajatellaan hengen vaikutusta, niin jotakin tapahtuu ihmiselle kuitenkin. Mitä syvemmin henki vaikuttaa, niin jotakin muuta nousee etualalle, emmekä aina me itse. Meidät löydetään mieluummin sieltä, missä Kristus on. Ikään kuin sieltä alhaalta. Siinä sanotaan, että hän otti palvelijan muodon. Hän tuli palvelemaan kysymättä omia oikeuksiaan tai palkkaansa. Hän palveli ihmisiä odottamatta kiitosta ja kunniaa. Se on semmoista palvelutyötä, joka myöskin tuottaa meille vaikeuksia. Sillä kun me teemme jotain, niin me edellytämme, että meidät huomataan ja saadaan kiitosta. Samaa hengenvetoa minä sanon, että terve seurakunta myöskin muistaa sanoa kiitoksen. Tämä ei poista sitä, että meidän täytyy toimia toisiamme kohtaan korrektisti ja huomata toinen toistamme, jopa nostaa toinen toista. Se on seurakunnan asia. Ja varsinkin nostaa niitä, jotka pyrkivät jäämään sivuun. Mutta kun ajattelemme henkilökohtaisella tasolla, niin meidän koko elämämme ei riipu siitä, kuinka meitä nostetaan tai ei. Eikä meidän palvelumme riipu siitä, kiitetäänkö vai ei. Usein, miten ei kiitetä? Tosiasia on, että ei. Ja hyvin usein käy jopa niin, että me olemme nähneet vaivaa jonkun ihmisen takia kenties vuosikaudet. Ja yhtenä päivänä tämä ihminen kaataa meidän päällemme koko likatynnyrin. haukkumisia, moitteita, syytöksiä, kuinka silloinkin sanoit niin ja teit niin. Olette kenties kokeneet sitä. Se on osa tästä, otti palvelijan muodon. Mekin palvelemme, tahdomme palvella, me palvelemme sitä enemmän, mitä enemmän Jumalan henki meitä täyttää. Ja jos ajatellaan, että Jumalan henki vaikuttaa täällä teidän keskellänne, niin täällä palvellaan toinen toistaan. Yksi sairastaa, ystävät käy katsomassa ja soittaa. Joku on yksinäinen, häntä käydään autolla hakemassa kokouksiin ja hänelle soitellaan. Joku on suurissa ongelmissa taloudellisesti, joku pistää hänen kouraansa satasen, joku toinen pistää muovikassin, hän on juuri leiponut. Tai tässä olisi kuule Janssonin kiusaus tätä justiinsa tehdä. Palvelemaan. Voi olla, että seurakunnan johtaja tarvii apua. Voi olla, että tarvitaan monenlaisissa hommissa talkoolaisia. Voisinko tehdä? Voisinko palvella? Väärää mieltä on, katsokaa tämä, että me kiellämme itsemme sillä tavalla, että eihän minusta. Tämän idea ei ole tämä. Tämä ei merkitse sitä, että jos ihminen tyhjentää itsensä tai palvelee, että hän menettäisi tavallaan niin kuin itsetuntonsa. Me päinvastoin ajattelee, että Kristus antaa meille terveyttä tähän meidän itsetuntokysymykseen. Ei suinkaan paina meitä alas. Synnin tunto ja itsetunto on kaksi ihan eri asiaa. Ja nöyryys ja alemmuuden tunteet on kaksi eri asiaa, joita ei pidä sotkea. Sitten neljänneksi sanotaan, että hän tuli ihmisten kaltaiseksi eläen ihmisenä ihmisten joukossa. Hänestä on sanottu näin, että hän, joka oli ihmisen luonut, opetteli nyt, miltä tuntui olla ihminen. Hän, joka oli luonut sen enkeli, josta tuli saatana, eli nyt asemassa, jossa saatana saattoi kiusata hän. Ajatelkaa, että hän tuli kaikkeen tähän. Hän tietää, mitä on olla ihminen. Sen takia meidän on niin hyvä myöskin tietää, että hänen edessään voi olla avoin. Hänelle voi valittaa vaivansa nekin, joita häpeää, nekin, joita ei haluaisi kertoa ihmisille. Hänen edessään voi itkeä. Hänen edessään uskaltaa iloita silloinkin, kun ei uskalla ilojaan paljastaa ihmisille. Hän on tullut ihmiseksi ja hän tietää, mitä ihmisenä oleminen on. Hän on ollut perkeleen kiusattavana ja hän tietää, mitä kiusaukset ovat. Ja mitä lähempänä Jumalaa joku elää, sitä enemmän hän tuntee kiusauksia. Kiusauksia ei niinkään tunne, jos elää hänestä kaukana. Kristitty tuntee kiusaukset. Ja meille sanotaan siellä hebrealaiskirjeessä, että hän on, eipäs taidan sen nyt oikein hakea, että se tulee oikein. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi auttaa kiusattuja. Hebrealaiskirjan 2. luvun viimeinen jae. Kärsinyt ja ollut kiusattu. Hän tuli ihmiseksi. Hänestä on sanottava, että hän tuli tosi ihmiseksi. Ja on edelleen samalla kertaa tosi ihminen ja tosi Jumala. Sellaisena kuin näemme hänet Raamatun kuvauksissa, kun hän astuu ylös taivaaseen. Sitten viidenneksi sanotaan, että hän alensi itsensä. Se merkitsee sitä, että hän alistui vapaaehtoisesti nöyryytyksiin. Ne olivat valtavat nöyryytykset, minkä läpi Jeesus kulki. Jos ajatellaan uskovien ihmisten elämää, niin Jumala johtaa meitä kyllä nöyryytysten kautta. Ja varsinkin kun me rukoilemme, että Jumala anna minulle nöyryyttä, niin eräs hengellinen opettaja sanoi tuonnoin, että meistä ei tule nöyriä muuten kuin nöyryytysten kautta. Jos rukoilet nöyryyttä, niin tiellä on nöyryytyksiä. Ja näyttää niitä tulevan, vaikkei niin rukoillekaan. Mua jotenkin aina pelottaa rukoilla nöyryyttä. Mutta vaikka mä oon arka rukoilemaan sitä, kun tiedän, mitä siitä tulee, niin nöyryytyksiä kyllä on tullut. Ja joskus Jumala antaa nöyryytyksiä meille, ehkä hyvinkin paljon. Me sanomme, että ihmiset tekevät niin ja niin, mutta takana on Jumala. Joskus Jumala antaa meille nöyryytyksiä sallimalla meille lankeemuksia. On hirveän raskasta langeta johonkin, mitä muut voi osoittaa sormella. Joskus joudumme niihin nöyryytyksiin, että ihmiset puhuvat pahaa, tai saamme vastustajia, tai jotain muuta semmoista. Ajatelkaa Paavalia ja Silasta, joilta revittiin Filippissä vaatteet, jotka sidottiin paaluihin ja julkisesti häväisti. Tai Jeesuksen nöyryytystä, kun hän roomalaisten sotilaiden hakattavana ja pilkattavana kantaa ristiään pitkin kaupunkia, ja on ristillä rikollisen paikalla ja kansa seisoo ja katselee. Me olemme päässeet hyvin vähällä. Silti meidän omat nöyryytykset voi meitä kirvellä. Ja kuitenkin on niin, että se on Pyhän Hengen vaikutusta. Olkoon, että olemme itse syyllisiä joihinkin. Sittenkin, vaikka olemme itsekin syyllisiä, vaikka toiset ihmiset näyttävät syyllisiä. Jumala käyttää näitä. Jeesus oli Jumala ja hän oli saatanan ja ihmisten armoilla. Tämä on lyhyesti sanottu. Käytännössä tämä on erittäin katkera kalkki. Hän oli publikaanien ja syntisten ystävä, joka luettiin pahantekijäin joukkoon, josta sanotaan, että hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Kuolemaan asti, ristin kuolemaan saakka. Hän noudatti kaikessa Jumalan tahtoa. Niinpä hän sanoo Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeessa 30. Minä en kysy omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahtoa. Hänen ilonaan oli tehdä isän tahto. Koko hänen toimintansa perustui siihen, mitä isä tahtoi hänen tekevän maan päällä. Tosiasiassa Jeesus tuli tänne kuollakseen. Hän tuli tänne kärsiäkseen. Miten ihmeellä meillä on niin usein sellainen käsitys, että uskovaisuus merkitsee vapautta kärsimyksiin. Miten semmoinen voisi olla mahdollista? Meidän elämäntehtävämme ei välttämättä ole kärsimys, joidenkin kohdalla on. Kun ajatellaan ihmisiä, jotka ovat hyvin pahasti vammaisia tai vuosikaudet sänkyyn sidottuja. Meidän osamme se ei ole, koska me istumme tässä. Mutta silti voi jonkun osan olla kärsimys, joka ei ole sairautta. Voi olla, että on monen vuosikymmenen kärsimys. Se voi olla vaikka viina, joka on kotona. Tai se voi olla väkivaltainen puoliso. Tai se voi olla vaikkapa vanhoja vanhuksia, joita pitää hoitaa ja joiden kanssa voi olla suuria ongelmia. Voi olla, että on lasten kanssa suuret ongelmat. Vuosikausia, vuosikymmeniä kestäviä. Jeesus tuli pelastamaan meidät synnin, saatanan ja kuoleman kahleista. Huomatkaa, synnin kahleista. Siitä vapauttaa vain anteeksianto. Ja Jumalan anteeksianto, tämä evankeliumi, on sellainen voima, jota ei ole maailmassa missään muussa, joka voi vapauttaa ihmiset sisäisesti uuteen elämään, joka voi pyyhkiä menneisyyden pois. Vain evankeliumi voi antaa ihmiselle semmoisen sisäisen voiman, jota ei niin kuin ole missään muualla. Evankeliumi vapauttaa meidät saatanan vallasta niin, että se ei hallitse ihmistä. Se langettaa meidät moneen kertaan, mutta ei hallitse. Vaan Jumalan henki on se, joka hallitsee. Ja hän tuli vapauttamaan meidät kuoleman kahleista tuomalla iankaikkisen elämän. Hän tuli meidät niin kuin siirtämään Jumalan yhteyteen. Voidaan sanoa, että Jeesuksen ristissä on ihmiskunnan pelastus ja toivo. Sen tähden tässä sanotaankin jakeessa 9. Sen tähden onkin Jumala ylentänyt hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Kaikkien polvien sekä taivaissa että maan päällä ja maan alla olevien on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen. Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Paavali nostaa näin Jeesuksen meidän silmiemme eteen alennettuna ja korotettuna. Kun nyt sanotaan, että tässä on Pyhän Hengen täyteys, niin meitä vähän rassaa tämä asia. Sillä kun me rukoilemme Pyhän Hengen täyteyttä, niin me olemme kuvitelleet, että se on toista. Me ajattelemme, että silloin saadaan suuria lahjoja, silloin saadaan suuria tunteita. Silloin ikään kuin noustaan niin, että muutkin sen näkevät, muutkin meitä ihailevat. Muutkin tietävät, että tässä on oikein niin kuin hengellä täytetty kristitty. Meidän mielikuvamme on kovin toisenlainen kuin se kuva, mikä meille piirretään Jeesuksesta. Kovin toisenlainen, eikö ole? Ja nyt meille asetetaan hänet silmiemme eteen, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja kun Pyhä Henki vaikuttaa meissä, kun Pyhä Henki täyttää meidät, me katselemme Kristusta. Ja huomatkaa, muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Ja tässäkin me aina ajattelemme, että saman kuvan kaltaiseksi siinä merkityksessä, että meistä tulee jotenkin niin kuin parempia ja pyhempiä. Ja totta se tietysti on tietyllä lailla. Mutta se, mihin muututaan, on piirrettynä tässä. Sillä kun Pyhä Henki täyttää, niin ihminen enemmän voi kieltää itsensä, voi enemmän palvella, voi enemmän tulla toisten rinnalle, voi vähemmän kysyä omaansa, enemmän toistenkin parasta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta seurakunnassa, jos näin olisi. Jos ajatellaan, että näin olisi tässä joukossa, niin tiedättekö, mitä se näkyy? Se näkyy keskinäisenä rakkautena. Se näkyy keskinäisenä palvelemisena. Se näkyy toisten nostamisena. Se näkyy niin kuin toisille kiitoksen antamisena. Se näkyy niin, että rohkaistaan toista. Se näkyy toisten arvostamisena, huolehtimisena. Ja jos joku ulkopuolinen tulee seurakuntaan ja katselee seurakuntaa, joka näyttää tältä, niin hän ajattelee, että tänne minä tahdon jäädä. Miten täällä on niin hyvä henki? Miten täällä näin rakastetaan? Miten täällä näin huolehditaan toisista? Mikä tämä paikka oikein on? Semmoista vaikutusta ei koskaan tee, vaikka teillä olisi täällä minkälaiset julistajat. Vaikka kuinka hienot kuorot ja laulut ja vaikka kummoisia julkiksi ja muuta. Ihan eri makusta on, jos Jumalan henki täällä vaikuttaa kaikkea tätä, ikään kuin täällä ruohonjuuritasolla. Ja kun ulkopuolinen tulee tähän joukkoon, niin hänen ympärillään on ihmisiä hänen kanssaan keskustelemassa, ottamassa häneen yhteyttä, huolehtimassa hänestä. Tänne tulee joku, joka ei sovi joukkoon ollenkaan, on vähän päissään. Ja toinen, joka on vähän pulimummo, en tiedä onko Vaasassa semmoisia, Helsingissä on niitäkin. Voiko tulla? Voiko tulla? Otetaanko huostaan? Löytyykö niitä, jotka asettuu rinnalle? Kuinka paljon Jumalan henki vaikuttaa täällä? Jos ajatellaan, että hengen hedelmä on rakkautta ja iloa ja rauhaa ja kaikkea sitä, niin siinä sanotaan, että se on rakkautta. Seurakunta on iloinen. Täällä ihmiset on ystävällisiä. Täällä ollaan lempeitä. Ei niin arvostella lempeitä. Täällä ollaan sävyisiä, ei niin kauheasti riidellä. Se on hengen vaikutusta, se on hengen merkki. Se on hengellä täyttymisen merkki. Miten vielä sitä kuvaisi? Jos vielä katsotaan Kristusta, niin Jumala on hänet korkealle korottanut ja tulee aika jakeen 10 mukaan, jolloin kaikkien polvien pitää tämän Jeesuksen edessä notkistua. Joka ikisen polven, yhtä hyvin pilkkaajien kuin palvojien. Yhtä hyvin Jeesuksen vastustajien kuin hänen seuraajiensa. Kaikki polvet notkistuvat. Ja kaikki tulevat tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Tätä Jeesusta me seuraamme ja palvelemme ja rukoilemme. Täytä minut pyhällä hengellä. Tämän rukouksen mä oon oppinut, koska mä oon niin paljon ollut ikään kuin Muroman jalkojen juuressa. Rovasti Muroman, jota myöskin pidetään tämän liikkeen oppi-isänä. Mä oon hänet aikanaan nähnyt, hänen opetustaan kuunnellut ja sen jälkeen hyvin paljon muuten ollut siinä yhteydessä. Ja hän sanoi, että joka päivä, Herra, täytä minut pyhällä hengellä. Pankahan rukouksen ja katsokaa, mitä siitä seuraa. Se on tosi mielenkiintoista. Meistä ei tule heliumpalloja, jotka nousee kattoon. Mutta meistä voi tulla pieniä liekkejä, jotka valaisee ja lämmittää. Aamen. Ja sitten mahdollisuus muutamaan kysymykseenkin. Tämä ei ollut yhtään kiva tunti, eihän ollut. Aina halutaan, että pyhästä hengestä puhuttaisiin vähän eri tavalla. Puhunko oikein? Minä voisin toisinkin puhua, sillä se toinen puoli on myöskin totta. Kyllä pyhä henki vaikuttaa hyvin monella tavalla. Tässä on vain yksi välähdys filippiläiskirjeen valossa. Se ei poista sitä, että Jumala voi antaa kokemuksia. Paavalikin vietiin kolmanteen taivaaseen jopa. Siltikin sanottiin, että minun armossani on kelli. Jumala voi antaa armolahjoja ja kaikkea muuta, nekin on työtä varten, ei ihailua. Enkä sano, että Jumala voi antaa armolahjoja, vaan Jumala antaa niitä. Jumala antaa niitä sillä tavalla, että seurakunnat pystyy toimimaan. Onko ajatuksia? Onko ajatukset loppunut, kun on näin pitkään istuttu? Hiljennytään rukoukseen. Kiitämme sinua, Jumala, näistä sanoista. Rukoilemme, että ne uskossa sulautuisivat meihin. Herra, siunaa sinä tätä Vaasan kansan lähetystä. Sinä näet, mitä kaikkea täällä on. Mitä ihmisten sydämissä liikkuu, mitä keskinäisissä suhteissa, minkälaista on se hengellinen elämä, jota täällä eletään. Herra, sinä näet myöskin sen huokauksen, mikä mikä tuossa edellisellä tunnilla tuli tästä puolinaisuudesta ja pinnallisuudesta. Herra, sinä näet kaiken sen synnin, mitä tässä joukossa on. Herra, katso siinä meidän jokaisen sydämeen. Emme tahtoisi edes sinulle sanoa, kuinka asiat oikeasti ovat. Me tahtoisimme uskoa parempaa kuin mitä tiedämme todeksi. Me tahtoisimme uskoa siihen ihanen minään. Emme tahtoisi olla sitä, mitä tämä arki minä on. Rukoilemme, että sinä antaisit anteeksi. Ja kiitämme sinua siitä, että sinä sanot, että minä pyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Kiitos, että teet sen itsesi tähden. Kiitos, että Jeesus on antanut ristillä meille synnit anteeksi. Hänen sydämessään on anteeksi anto. Isä, sinun sydämessäsi on anteeksi anto. Kiitos, että se on todellisuutta ja siihen saamme paeta nytkin. Ja sinä pyit pois kaiken. Ja sinä rakastat. Ja sinä olet uskollinen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Voisitte saada tästä kyllä tehdä jonkun kysymyksen. Mä luulen, että teitä jurnuttaa kuitenkin, että Pyhästä Hengestä puhutaan tälleen.
Mä jonkinlaisen kommentin niin sanoin, että juuri näistäkin asioista on hyvä puhua, koska sellaista toisenkinlaista opetusta on varmaan aivan riittävä. Niin justiin tästä voittoisa ja tällaista. Ja armolahjoja korostettu ehkä enemmän ja näin. Että tämä on ihan terveellistä, että tällainenkin näkökulma on tuotu. Ja tässä tilanteessa varsinkin se on paikallaan, uskon näin. Ei se nousubuumi ehkä nyt niin ehkä ole enää. Vaan se on ehkä tulo. Sitten on siellä sielujen kyllä herännyt ja nähnyt, että kun Jumala on tehnyt työtä, niin se haluaa kyllä sotkea. Siitäkin on jo merkkejä näkyvissä. Mutta hyvin nöyrällä paikalla on syytä olla jokainen.
Jos ei sinne perälästi kuulu, niin tuo Erkki tuossa totesi, että hyvä, että otetaan vähän tältäkin puolelta tätä pyhähenkikysymystä, että on kuitenkin toista puolta pidetty aika paljon esillä armolahjoineen ja muineen. Mä vaan tässä totean, että molemmat puolet ovat tosia. Ja terveessä kristillisyydessä ne elävät rinnan. Ja jos ei molempia puolia ole, niin meille tulee ongelmia.
Mulla on näkee alussa, uskon elämän alussa, niin tuntuu, että hengen hedelmä on se, että kuinka paljon mä todistan ja tuota, niin teen Jumalan valtakunnan työtä ja tällaista. Tämä on niin kuin se hengen hedelmä. Ja sitten vielä, että jos on paljon tämmöisiä ihmearvomuksia, että se on sitä hengen hedelmää. Mulle jää niin kuin tämmöinen kuva.
Mutta myöskin se kaikki on Jumalan hengen vaikutusta, ellei sitä tarvitse itsestään ruveta pusertamaan. Sillä Jumala panee meitä myöskin näihin toimintoihin. Jos Jumala henki ei pani, täällä ei kukaanpa tikkua ristiin. Sanon tämän vaan sitä varten, että voisimme katsoa asioita eri puolilta ja nivoa niitä yhteen.